lacto por festeno. Iam malsaĝulo volis regali gastoin kai ec preparis bovinan lacton por la festeno. Li pensis, se mi melkos la bovinon ciutage, la lacto pli kai pli multijos, sed mancos al mi la tenuioi por tio. Krome la lacto facile rancijos. Estas pli bone, che la bovino tenu la lacton an sia ventro gis la festeno. Do li apartigis la bovidon for de la bovino. Monaton poste li eukondukis la bovinon je la festeno. Sed tamen, malgrau lia pena meukado, la bovino donis neniom da lacto. La gastoi au mokridis lin au colleris je li protio.